ku xisaabtamayaan qaarki in yar dhiibaan hadaan oo kale.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ninakukaribisha, jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, ikiwa ni Machi 25 mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Mashariki mwa Afrika au Afrika Mashariki na Kati, na mtandao wetu www.voaswahili.com.
Katika matangazo yetu ya leo hii siku ya Ijumaa, kama kawaida, tutakuwa na mjadala wetu ama live talk, ambapo tutaangalia utegemezi wa mataifa ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na eneo zima la maziwa makuu kwa mazao ya chakula, hasa ngano, ambapo wakati huu wazalishaji wa bidhaa hiyo wapo vitani, yani Russia na Ukraine.
Kwa sasa haya mataifa, ili yaondokane na hili dhana ya kuwa tegemezi hasa kwenye zao hili la ngano, ni vyema wakakuwa na mkakati imara hasa kwenye wizara zao za kilimo.
Na katika habari za kimataifa, rais wa Marekani Joe Biden awasili nchini Poland, ambacho ni kituo chake cha mwisho katika ziara yake bara Ulaya.
Basi kwa hayo na mengine mengi utakayosikia hii leo, tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Rais wa Marekani Joe Biden, ambaye yuko ziarani bara Ulaya, amewasili nchini Poland, kikiwa na kituo chake cha mwisho barani humo wiki hii. Biden amewasili katika mji wa Rzeszów, takriban kilomita 50 kutoka kwenye mpaka wa nchi hiyo na Ukraine, ambako amekutana na kikosi cha jeshi la Marekani kinachoshirikiana na wanajeshi wa Poland. Biden alitarajiwa kuarifiwa kuhusu uitikiaji wa kiutu kwa wakimbizi wanaokimbia vita nchini Ukraine na wale wanaoendelea kuteseka ndani ya nchi hiyo. Nchini Ukraine, maafisa wanasema kwamba idadi ya vifo kutokana na shambulizi dhidi ya ukumbi wa sanaa wiki iliyopita imefikia takriban 300 na kulifanya shambulio hilo kuwa baya zaidi tangu kuanza kwa uvamizi wa Russia mjini humo ama mwezi mmoja uliopita. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema watu wake wanataka kupata amani na kusitisha mashambulizi ya Russia yaliyowalazimisha mamilioni kukimbia makwao. Russia nayo imesema karibu malengo yake ya awamu ya kwanza ya operesheni hiyo yametimia, na kwamba hivi sasa ingependa kujikita katika juhudi za kulikomboa jimbo la Donbas. Shirika la habari la AFP hata hivyo linasema tangazo hilo linaonekana kuashiria kwamba Russia inabadilisha malengo yake baada ya kukumbana na upinzani mkali kutoka kwa jeshi la Ukraine. Ziara ya Rais Biden nchini Poland ni sehemu ya safari yake ya dharura barani Ulaya, ambayo imesababishwa na vita hivyo vya Ukraine, ambapo pia alishiriki mikutano kadhaa nchini Ubelgiji, ambako pia alitangaza kwamba Marekani itakaribisha takriban wakimbizi 100,000 kutoka Ukraine. Akiwa nchini Poland, Biden pia atapokea taarifa ya namna gani nchi hiyo inakabiliana na wimbi la mamilioni ya wakimbizi ambao wanakimbia makombora ya Russia nchini Ukraine. Rais huyo pia atakutana na wanajeshi wa kikosi cha anga ambao wana kambi yao katika mji huo. Na wakati huo huo, Umoja wa Ulaya umeishutumu Russia kwa kile ulichokiita uhalifu wa kivita nchini Ukraine. Azimio la viongozi wa umoja huo baada ya mkutano wao mkuu mjini Brussels, Ubelgiji, linasema kwamba serikali ya Russia itawajibishwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Baraza la Ulaya limesema kwamba Russia imekuwa ikitekeleza mashambulizi dhidi ya umma na kuyalenga maeneo yaliyo na watu wengi, ikiwa ni pamoja na hospitali, viwanda vya kutengeneza dawa, shule na makazi ya raia. Kwingineko, vikosi vya waasi vya Tigray nchini Ethiopia vimesema kwamba vitaheshimu usitishaji mapigano uliopendekezwa na serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed, mradi tu msaada wa kutosha utawasilishwa katika eneo lao la kaskazini lililokumbwa na vita ndani ya muda wa muda mwafaka. Kwa mujibu wa vikosi hivyo, serikali ya Addis Ababa ilitangaza kusitisha uhasama siku ya Alhamisi, ikisema ilitaka kuruhusu misaada kuingia Tigray. Serikali ya Tigray itafanya kila inachoweza kufanya ili kuhakikisha usitishaji huu wa uhasama unafanikiwa, serikali ya eneo hilo la Tigray ilisema katika taarifa yake jana Alhamisi. Vita vilizuka kati ya watawala wa Tigray, chama cha ukombozi cha watu wa Tigray TPLF, na serikali kuu inayoongozwa na Abiy hapo mwezi Novemba mwaka wa 2020. Mgogoro huu ambao baadaye ulikumba majimbo jirani umepelekea vifo vya maelfu ya raia na mamilioni ya wengine kuhama makazi yao kaskazini mwa Ethiopia na wengine kutafuta hifadhi katika nchi jirani ya Sudan. Umoja wa Mataifa unasema kwamba zaidi ya 90% ya wakazi milioni 5.5 wa Tigray wanahitaji msaada wa chakula. Serikali serikali ya Ethiopia imekuwa ikisema kwamba kila mara kwamba inawaruhusu wa Tigray kuingia na kuondoka katika maeneo yake. Kituo cha televisheni cha serikali ya Korea Kaskazini KRT leo kimepeperusha video ya jaribio la kurusha kombora lake la hivi punde kabisa lililofanyika jana Alhamisi, ikionyesha silaha hiyo yenye uwezo wa kusambaza kichwa cha nyuklia mahali popote nchini Marekani. Katika video hiyo inayofanana na zile ambazo huonekana kwenye filamu, kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un alionekana akitazama kombora hilo kubwa likirushwa kutoka ndani ya jengo. Moshi mweupe ulionekana ukiliacha kombora hilo lilipokuwa likipanda, pamoja na picha zilizochukuliwa kutoka kwa kamera iliyokuwepo kwenye kombora hilo. Wachambuzi wanasema kombora hilo la ICBM lililopewa jina la Hwasong-17 ndilo kubwa zaidi linaloendeshwa na nishati ya mafuta kuwahi kurushwa na nchi yoyote kutoka kwenye kifaa kinachoweza kuhamishwa kwa urahisi. Kim aliamuru jaribio hilo kwa sababu ya kile alichokiita mvutano wa kijeshi unaoongezeka kila siku ndani na karibu na peninsula ya Korea, na kutoepukika kwa makabiliano ya muda mrefu na Marekani yanayoambatana na hatari ya vita vya nyuklia, vyombo vya habari vya serikali viliripoti. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Siku tano baada ya ajali ya ndege ya abiria katika eneo la milimani kusini mwa China, chanzo cha ajali hiyo bado hakijajulikana, huku shughuli za kutafuta kijisanduku cheusi cha pili cha ndege hiyo kikiendelea. Mamia ya watu, wengi wakiwa wamevalia suti nyeupe za hazmat, walikuwa wanatafuta mabaki ya waathiriwa na mali yao katika eneo la ajali hiyo na eneo pana lenye mabonde na milima. Watu 132 waliangamia katika ajali hiyo. Waendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wamehitimisha kesi dhidi ya wakili wa Kenya Paul Gicheru mjini The Hague, Uholanzi, huku ushahidi wa mwisho akidai kwamba maisha yake alikuwa hatarini kwa sababu ya ushahidi wake. Shahidi huyo aliyepewa nambari P0739 alisema anahofia maisha yake kwa sababu ya ushahidi wake na watu aliowataja kwa siku tatu alizokuwa kwenye sanduku la mashahidi mjini The Hague. Kwa mujibu wa gazeti la The Daily Nation, shahidi huyo alisema kwamba baada ya kutoa ushahidi wake katika kesi iliyositishwa dhidi ya naibu wa rais wa Kenya William Ruto na mwanahabari Joshua Sang, ambapo aligunduliwa kuwa alikuwa amewapa wachunguzi wa ICC taarifa za uongo, mahakama itapunguza usaidizi wake wa kifedha. Na raia wa Russia wamekimbilia kuhifadhi dawa za kupunguza mfadhaiko wa akili, dawa za usingizi na dawa za uzazi wa mpango, miongoni mwa bidhaa nyingine, tangu mzozo nchini Ukraine uanze Takwimu zilizotolewa jana Alhamisi zinaonyesha huku watu wakinunua dawa za thamani ya mwezi mmoja ndani ya wiki mbili pekee. Ingawa kura ya maoni rasmi inaonyesha Warusia wengi wanaunga mkono uamuzi wa Rais Vladimir Putin kutuma maelfu ya wanajeshi nchini Ukraine, mitandao ya kijamii, mahojiano na takwimu zinaonyesha kwamba raia wengi wa nchi hiyo wamesikitishwa na ukali wa vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Moscow na nchi za magharibi kujaribu kuilazimisha nchi hiyo kuondoa wanajeshi wake nchini Ukraine.
Na msikilizaji, karibu katika matangazo ya Live Talk, ambapo hii leo kama kawaida siku ya Ijumaa tunakuwa na mjadala ambao tunazungumzia masuala kadha wa kadha, masuala muhimu, lakini hii leo tunaangazia utegemezi wa mataifa ya Afrika ya Mashariki na Kati pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu kwa mazao ya chakula, hasa ngano, ambapo wakati huu wazalishaji wa bidhaa hiyo wapo vitani, yani Russia na Ukraine. Hatua ya Russia kuivamia Ukraine inaelezwa kutatarisha upatikanaji wa bidhaa mbalimbali za nishati, lakini hasa kinachozungumziwa na kuleta wasiwasi mkubwa barani Afrika ni kusababisha upungufu wa chakula kwa bara hilo, lakini hasa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Russia na Ukraine ni wasambazaji wakubwa wa chakula duniani, wakiuza takribani 12% ya biashara ya chakula kote duniani. Ngano na bidhaa za ngano zinazochukua 1/3 ya bidhaa za nafaka kwa ukanda wa Afrika Mashariki, ambapo mpango wa chakula duniani WFP umeweka bayana kwamba vita vya Ukraine na Russia ni hatari kwa hali ya chakula kwa watu wa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Utafiti mmoja unaonyesha kwamba mataifa 25 ya Afrika yanaagiza 3/3 ya ngano yake kutoka Russia na Ukraine, na 15 yanaagiza zaidi ya nusu ya ngano zake kutoka mataifa hayo mawili. Na kati ya mataifa hayo 15, mengi yanatokea katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Kenya imeelezwa kuwa ni moja wa mataifa ambayo yameshaathirika na kuongezeka kwa kiwango cha bei cha chakula, na taifa la Rwanda wiki hii lilitangaza kutafuta mbadala wa kwenda kuagiza bidhaa hiyo ya ngano kwa ajili ya kukidhi upungufu ambao umejitokeza kutokana na vita vinavyoendelea. Katika mjadala wetu wa leo tutakuwa naye Hassan Likonyo ambaye ni mkulima wa ngano kutoka nchini Kenya, vilevile Godfrey Simbeye ambaye ni mdau wa sekta binafsi kutoka nchini Tanzania, na Gabriel Muthuma ambaye ni mchambuzi anayefuatilia kwa kina masuala haya. Na kwenye line ya simu tunafahamu tunaye Godfrey Simbeye. Godfrey, labda tukianza moja kwa moja kile kitu ambacho unaweza kutueleza, maana wewe ni mdau wa sekta binafsi, maana yake ni kwamba unashiriki ama umekuwa ukishirikiana na wakulima wanaofanya biashara za vyakula, hali kadhalika wale wanaoagiza chakula. Tatizo liko wapi mpaka kwamba mataifa haya yanajikuta kwa kiwango kikubwa sana yanategemea mataifa ya nje, ilhali ukiangalia ardhi iliyokuwepo, mazingira mazuri ya kilimo kwenye mataifa haya, lakini bado inaonekana kuna utegemezi. Tatizo ni nini?
Nashukuru sana kwa kunikaribisha kwenye kipindi chako. Naomba tu niseme kwamba tatizo hilo ni kwa kweli liko sio tu Tanzania, lakini pia liko kama ulivyosema Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Bado tunategemea sana sana kuagiza chakula kutoka mataifa yaliyoendelea, lakini swali kubwa ni kama ulivyosema kwamba kwa nini tunakuwa kwenye hali hiyo. Kwa sababu tunayo ardhi ya kutosha, lakini kwa nini bado tunaagiza? Kwa mfano sisi Tanzania tunaagiza vyakula vya aina tatu vikubwa kabisa kutoka nje: sukari, ngano na mafuta ya kupikia. Lakini unaweza kujiuliza kwamba haya yote haya tunaweza tukayafanya hapa Tanzania, ni kwa nini hatuyafanyi? Sasa ziko sababu kadhaa ambazo zinasababisha hali hii kuwepo, lakini moja ambayo kwa kweli ambayo tunaiona na kwa sababu kwa mfano kwa ngano, kwa upande wa Tanzania tayari tuna mkakati wa kuendeleza zao la ngano hapa Tanzania ambao nadhani umeanza mwaka jana. Huo mkakati unalenga kufanya mambo kadhaa, na mambo hayo ambayo mkakati huu unalenga ndio yale ambazo ndio kiini nadhani cha matatizo ya uzalishaji hapa Tanzania. Kwa hiyo moja ambayo tunaiona kwamba ni uzalishaji mdogo, yani kiangalia ile ratio ya kwamba eka moja inatoa kiasi gani, ile ilikuwa ni tatizo katika mazao mengi hasa kwa upande wa Tanzania. Ni hata kwenye mafuta kupikia, uende kokote kule, hata kwenye soya beans uangalie kwamba tumekubaliwa kupeleka maharage ya soya China, lakini hatuna uwezo wa kuweza kuzalisha tani ambazo wanataka. Yote hili ni kwa sababu swala la productivity per acre ni tatizo. Kwa hiyo kitu ambacho mkakati umefanya ni kujaribu kufanya utafiti wa mbegu ambazo zinaweza kuwa una uzalishaji mkubwa kama ambazo zinatumika nchi kama Ukraine na Russia. Kwa hiyo ni moja ambayo ya mikakati ambayo nchi hii inafanya ili iweze kutatua tatizo la uzalishaji mdogo. Na sio kwamba hatuna ardhi, tunayo. Tatizo ni kwamba hatuna mbegu ambazo ni za kisasa ambazo pia zina, na unajua gharama za uzalishaji Tanzania. Kama unajua gharama za uzalishaji Tanzania ni kubwa, hata kama ni kwenye mchele, kwenye mahindi kulinganisha na nchi zingine. Bado ukiangalia, kwa sababu ukiangalia kwamba tani moja ya labda ya mchele inauzwa kiasi gani Tanzania ukilinganisha na nchi ambazo zilizoendelea, yote hiyo ni kwa sababu inakuja ile gharama zinakuwa kubwa kwa sababu uzalishaji wetu ni mdogo. Sasa ukiwa na uzalishaji mkubwa, hata ile gharama ya uzalishaji, gharama za uzalishaji itapungua. Kwa hiyo kwa mfano kama ukisema kwamba tani moja kwenye eka moja tunatoa tani karibu labda 50 za ngano, itakuwa tumepiga hatua kubwa sana kuliko tulivyo sasa hivi. Kwa hiyo inatokana na mambo ambayo tumearifu kwa muda mrefu sana kwamba kilimo chetu ni kilimo ambacho hakina tija kubwa ukilinganisha na wenzetu, na hilo lazima tuliangalia. Kwa hiyo na sisi kwa Tanzania tumeshaanza huo mkakati, tayari unatekelezwa, tunafanya hiyo utafiti wa mbegu, na pengine tunavyoenda mbele sasa tukakuwa na mbegu ambazo zinaweza zikazalisha zaidi. Kwa hiyo tatizo sio Tanzania, tatizo lipo Kenya, lipo Rwanda, lipo Uganda. Ni tatizo ambalo kwa kweli naona kama tumerithi kwa nchi za Afrika. Kwa hiyo nipende kusema kwamba kwa Tanzania, na sisi kwa Tanzania tuseme tu tuna tatizo kubwa zaidi, kwa sababu ngano ambayo tunahitaji sisi kama ndani ya nchi ni ngano ambayo inafikia tani milioni 1,200,000. Hiyo ndio demand ya ngano ambayo tunahitaji Tanzania, lakini tunaozalisha Tanzania ni kama 100,000 tu, tani 100,000. Sasa unaweza kuona tofauti ni kubwa sana, ni kubwa. Tufanyeje sasa? Na tatizo ulisema ile kwamba hawa kuu Ukraine na Russia, sisi kama kwa Tanzania ngano ambayo tunaiagiza kutoka nje ni 67% inatoka Russia na Ukraine.
Bila shaka naam, Godfrey Simbeye, bila shaka tutakuwa nawe kwa muda mrefu. Huyu hapa ni BMJ inashirikiana na Idi Ligongo hapa, lakini tusikie kwingineko hali ilivyo. Tuna mwandishi wetu nchini Kenya, mjini Nairobi, Huba Abdi. Huba, wewe mwenyewe umekuwa ukiripoti kuhusu swala hili kwa wiki kama mbili hivi zimepita. Sasa hivi nimekuwa natazama katika matangazo yetu ya Duniani Leo, kuna ripoti ambayo umetayarisha ambayo inaeleza jinsi wa Kenya hasa wakulima, umetaja pia na maua, lakini kuhusu ngano na bidhaa zingine, hali ikoje hapo Kenya moja kwa moja ukiangalia na hali ilivyo kule Ukraine na Russia?
Naam, asanteni sana. Vingi labda kama tunavyojua ni kwamba watumizi wa bidhaa zinazotokana na ngano milioni barani Afrika, na panapokuwa na vita ama jambo ambalo huenda likazuia bidhaa hii kufika ama kuwafikia watu wanaoishi barani Afrika, inakuwa ni tatizo sana. Na licha ya kwamba tuna wakulima wetu hapa hasa nchini Kenya ambao ni wakulima ambao wanalima zao la ngano, ni ngano ambayo haiwezi ikatosheleza taifa kama taifa, wanalazimika kutegemea mataifa kama Ukraine kule na Russia ili waweze kufikia na bidhaa hii. Na vita ambavyo vinaendelea kule vimeathiri sehemu hii, maanake bidhaa kama hiyo inapopitikana, ile ambayo imesalia huku bei yake huenda inapanda ikiwa iko juu, na bidhaa inapoenda bei yake ikaongezwa ikawa juu, basi yule mwananchi ambaye alizoea bidhaa hii katika matumizi yake ya kila siku anashindwa tena kuigharamia. Lakini ukiangalia mataifa barani Afrika ni mataifa ambayo ardhi yake yana rutuba nzuri sana. Hii inamaanisha kwamba ikiwa tutaweza kuwekeza zaidi katika mataifa yetu, basi nadhani huenda tukaweza kukuza ngano zaidi na tukaweza kuji kujitosheleza. Mwenzangu alivyotangulia kama nchi ya Tanzania mfano inahitaji kama tani milioni moja, na nchini Kenya ukiangalia watumizi kama alivyosema ni wengi, na nadhani tunahitaji zaidi tani nyingi sana za ngano. Na vita hivi na vikwazo ambavyo vimewekewa vinazidi kuathiri mwananchi wa kawaida, na wakulima pia wanalia kwa sababu wanasema ile ngano kidogo haiwezi ikaenda sokoni, manake gharama iko juu, mwananchi wa chini hawezi kuigharamia kwa sasa.
Asante sana Uba kwa utangulizi wako huo, na vile vile basi tupate fursa ya kumsikiliza msikilizaji wetu ambaye kwa namna moja ama nyingine naye amechangia swala hili juu ya tatizo la utegemezi wa ngano kwa mataifa ya Afrika Mashariki na Kati.
Mimi majina yangu ni Robert Mwanzi, niko katika eneo la Nairobi, Kenya, mji mkuu wa Nairobi hapa Village Market. Na maoni yangu haswa, ingekuwa bora zaidi sisi kama Kenya taifa, na tumeona yale ambayo yametokea kati ya Urusi na Ukraine ambayo imefanya hasa hili zao ambayo natoka huko na tunajitegemea sana, ingekuwa tuweze kuona kwamba kata, kwa sababu hii hali itakuwa ya muda mrefu na huenda hatujui itaisha lini, na hizi vikwazo ambazo zimewekewa mataifa hasa taifa la Urusi kwa uvamizi wake katika taifa lake jirani la Ukraine. Sasa tungefanya kama taifa tuweze kuwa na ule uwiano na kutafuta mbinu ambazo tutaweza kutumia chakula mbadala ili kituweze kufanya maisha yetu yawe rahisi. Lakini hasa tukisema tu tutategemea hili zao la ngano pamoja na mchele, tuseme kwamba tunataka tu tusisitize kwamba tuyapate kutoka upande huo, huenda itakuwa na gharama ya juu ambapo itafanya hata mwananchi wa kawaida hataweza kumudu.
Asante sana msikilizaji wetu. Lakini vile vile kwenye laini ya simu tunaye Joseph Tayoros. Karibu sana, na kile ambacho tunajadili hapa ni ule utegemezi ambao upo katika mataifa ya Afrika Mashariki na Kati ya zao la ngano, na tumeshaona kwamba hali hii imeshaanza kujionyesha kabisa dhahiri namna bei ya bidhaa hii inavyozidi kupanda. Nini maoni yako, Joseph?
Bila shaka Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Nataka niseme vita vya Ukraine na Russia leo imefanya Wakenya na taifa kwa uchumi na viongozi wetu tuweze sahihi kutazama na macho yetu ya ndani, ili tuweze kupata majibu ya kwamba tuko katika hali mbaya ama position mbaya. Lazima tuwe na nafasi ya kutumia masamba yetu, sema masamba yetu Kenya yako na rutuba, tuko na nafasi ya kuweza kusaliza mchele kwa wingi, ngano kwa wingi, na hata maghala ni mingi. Uende ikawa hatutakuwa na ule mpangilio mwema wa kuweza kufanya kazi yetu ili tuweze kujitibidi sisi wenyewe. Kwa hivyo viongozi wetu wa Kenya, leo hii hebu tugutuke, tusinduke, tuweze kutumia masamba yetu vema, tuweze kuelekezwa vema vizuri, ili tusije tukategemea ya wageni. Leo hii sita imetokea, je, tutafanyaje? Leo hii unga yenye ilikuwa tunanunua shilingi 120 leo imepandishwa mpaka shilingi 200, sijui mwezi ujao itakuwaje. Na sisi tunapenda kula mandazi, tunapenda kula chapati. Je, viongozi wetu Kenya, tutagunduka tuelekee mahali pengine ama namna gani?
Asante sana Josephat kwa maelezo hayo mazuri kabisa. Naamini kabisa tutaendelea kujadili kwa kina, tutarejea kwako nawe muda mfupi tena ujao. Sasa tukirudi kwako bwana Godfrey, kile ambacho umekizungumza mwanzo, umezungumza masuala mengi, gharama za uzalishaji tatizo ni kubwa, ni tatizo la eneo la ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Kati. Hebu tueleze sasa, maana wewe umekuwa katika eneo hili la sekta binafsi kwa kipindi kirefu, unajua wakulima wa wadogo, wakulima wakubwa wakubwa, wafanya biashara wanakuwa wanafanya biashara hii, tatizo lingine liko wapi? Ni utashi ambao unaweza nikasema wa kisiasa, hautaki kuweka mazingira yakawa rafiki na gharama hizi za uzalishaji zikapungua, au ni kuna swala lile kwamba bwana tufanye biashara zaidi kuliko kufikiria labda kujitegemea?
mimi naomba niseme huyu msemaji wa mwisho huyu ameongea vizuri sana kwamba tatizo pia ni kwamba viongozi wetu, je, tunalitazamaje hili swala? Kwa sababu kusema kweli kinaniuma sana, kwa sababu sio ngano tu, yani ni kila mahali. Kwa hiyo nipende tu kusema kwamba lazima tufike mahali kwamba, kwa sababu unajua wakulima wadogo wadogo, unajua tunasema kwamba mazingira ni magumu ya kilimo, kiasi kwamba unajikuta kwamba wakulima wadogo wanasema kwamba kilimo hakilipi. Lazima tukifanye kilimo kilipe. Na nipende tu kusema, kwa sababu kwa Tanzania kwa mfano, kuna mbali ya kwamba ni mahitaji yetu kwa mwaka ni tani milioni 1,200,000 ya ngano, lakini tuna viwanda hapa Tanzania vinavyotumia ngano vyenye uwezo wa kuchakata ngano ya tani milioni 1,400,000 kwa mwaka. Na hilo namaki ni soko, yani tayari soko lipo ndani humu humu. Kama tunaweza kuwa tuna viwanda ambavyo vinaweza vikachakata tani milioni 1,400,000, yani zaidi ya mahitaji ya nchi, ina maana tuna soko humu humu ndani. Nikidhani sasa kinachofanya kwamba hawa ambao ni wenye viwanda au wenye viwanda au wenye wafanya biashara watazame nje kwenda kununua, wakati wao ni soko la wakulima wa Tanzania. Ni lazima tuangalie mazingira haya ya kilimo yanafanyaje, kilimo chetu tunafanyaje, teknolojia ya kilimo ikoje. Je, kuna namna moja ambayo tunaweza tukaleta ruzuku ndani ya kilimo kama hiki ili tuweze kujitegemea? Tunahitaji kuwa na ni mkakati wa miaka kadhaa ili sisi tuweze kufika kwenye sehemu ambayo tunaweza sasa tukasema kwamba kuna uzalishaji wa kutosha na wakulima wanaona kwamba kilimo ni biashara. Yaani lazima tufike mahali ambapo tuweze kumfanya mkulima aone kwamba kilimo ni biashara na ni kilima soko lipo. Tanzania soko lipo, na like kwa hata Kenya. Kenya na wenyewe ni hivyo, wana soko lipo, kuna viwanda vinatumia ngano kwa wingi, lakini tatizo limekuwa ni sugu kwa nchi zote hizi. Tuangalie viongozi wetu wanalitazama vipi hili, na sisi tuweze kuangalia kwamba mchango wetu ni nini kuweza kufanya kilimo kiwe attractive, kilimo kiwe na mvuto, kilimo kiwe ni cha biashara, uweze kuenda kwenye kilimo.
Naam, shukrani sana. Huba Abdi, sijui kama bado uko nasi, ni kuulize swali fupi, naona muda unakimbia, naona mwenyekiti wetu hapa Idi Ligongo ananiangalia ni harakishe. Lakini kuhusu swala hili la bidhaa ambazo zinaingia hapo nchini Kenya, nimeona kuna baadhi ya watu wanasema kwamba inakuwa ni vigumu kutofautisha kati ya bidhaa kupanda bei kwa sababu ya hali ilivyo kule Ukraine na bidhaa kupanda bei kwa sababu labda ya janga la corona na yale ambayo tumeshuhudia katika miaka miwili iliyopita. Kuna sijui kama unaona kama kuna laini ambayo inaweza kuichora kujua ni ipi inayopandishwa na hali ya Ukraine na ile ambayo imeletwa na janga la corona.
Naam, BNJ, nadhani swala la Ukraine labda limekuja tu kuongeza moto ama kupeteka ile moto ambayo ilikuwa ikiwaka huko nchini, kwa sababu bei ya vyakula huko nchini imekuwa ikipanda kutokana na hali ilivyo kwa sasa, kwa sababu unakumbuka kwamba Rais Kenyatta yuko katika awamu yake ya mwisho na anajizatiti sana katika kuhakikisha kwamba kabla ya kuondoka kwake baadhi ya miradi ambayo alikuwa ameanzisha yanakamilika, na katika kukamilisha miradi hizo basi anahitaji fedha zaidi, na katika kuhitaji fedha lazima ushuru katika baadhi ya bidhaa ziongezwe. Kwa hivyo swala hili la Ukraine limekuja tu kuongezea ama mpeto ile moto ilizosema awali kwamba tayari tulikuwa tumepata ile sababu katika vyakula kupanda. Mfano, kwa sasa tunazungumza mkate za kugharimu shilingi 60 na kama ilivyokuwa hapo kitambo. Nakumbuka pia kwamba tuko katika mwaka wa uchaguzi, tuko na corona ambayo bado inaendelea, kipindi cha kwamba serikali ilikuwa imelegeza baadhi ya masharti ambayo iko imewekwa. Kwa hivyo inamaanisha kwamba sio kwamba tu tuseme kwamba ni swala la Russia limekuwa ya kwanza katika kupandisha bei ya vyakula huku nchini, kwamba bei ya vyakula huku nchini ilikuwa juu, lakini tegemeo la unga kutoka nchi ya Russia na mataifa kule Ukraine yamezidisha madhila ya Wakenya, kwa sababu ndio sisi tunatumia sana unga na ngano ambayo tunaitumia inatoka kule Ukraine na Russia.
Shukran sana Huba Abdi. Msikilizaji, naona muda unatupa kisogo katika sehemu ya kwanza ya matangazo haya ya Live Talk kutoka hapa Washington. Nashirikiana hapa na mwenzangu Idi Ligongo. Tutaingia katika sehemu ya pili, hasa kwa wale mnaotusikiliza kwa njia ya redio tunawaaga kwa sasa, lakini tutaingia kwa upande wa mtandao. Matangazo yamesimamiwa na Hadija Riami, na hapa studio tuko naye Aida Isa kama mwelekezi. Tuonane katika sehemu ya pili ya matangazo haya.
Naam, basi msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya leo Live Talk, tukijadili ile hali ya utegemezi kwa mataifa ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na eneo zima la maziwa makuu kwa mazao ya chakula hasa ngano, ambapo wakati huu wazalishaji wa bidhaa hiyo wapo vitani, yani Russia na Ukraine, na ambapo kutokana na hili moja kati ya wafanyabiashara na mkulima wa ngano nchini Kenya alipohojiwa katika moja ya tafiti zilizokuwa zikifanyika kuona athari za janga hili, imeonyesha kwamba kwa mfano nchini Kenya bei ya tani moja ya ngano imepanda kwa hivi sasa kutoka dola 345 kwa tani moja mpaka kwenda dola 460 kwa tani moja, na kile ambacho kinaonekana kinaweza kujitokeza, bei hiyo itapanda kwa tani moja kati ya dola za Kimarekani 500 na 550. Hali hii itaathiri moja kwa moja yule mwananchi wa chini kabisa wa kawaida. Lakini hali hii ni mfano tu wa Kenya, lakini inaelezwa iko katika mataifa mengi ya Afrika ya Mashariki na Kati. Na kama tulivyokueleza, Rwanda wiki hii imetangaza yenyewe inatafuta mbadala wa kufidia ngano ambayo imekuwa ikitoka nchini Rwanda. Katika line zetu za simu tupo naye Godfrey Simbei, vile vile mwanahabari wetu Uba Abdi ambaye tunazungumza. Lakini vile vile na wewe msikilizaji wetu utapata fursa ya tueleza kile ambacho unacho ulichonacho juu ya mjadala wetu kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Lakini vile vile tuna wasikilizaji wetu ambao tayari tumeshaongea nao katika simu zetu. Tumsikize msikilizaji huyu ambaye tayari ana maoni yake juu ya kile kinachoendelea.
Kwa majina naitwa Vincent JJ Kaji, kijana mpole Tanzania, natokea maeneo ya Kagongo wa Manispaa kama nchini Tanzania. Mimi niseme kwamba mataifa ya Afrika Mashariki na Kati ni mataifa ambayo kwanza yamejaliwa ardhi ambayo ina rutuba ya kutosha sasa. Kwa hiyo sasa haya mataifa ili yaondokane na hili dhana ya kuwa tegemezi hasa kwenye zao hili la ngano, ni vyema wakawa na mkakati imara hasa kwenye wizara zao za kilimo, kuhakikisha kwamba wanatoa elimu ya kutosha kwa wananchi namna ya kujihusisha kwenye mazao haya ya ngano. Sasa ukiangalia sasa tuna ardhi ya kutosha ambayo kama tukiendekeza haya mazao tukayalima na tukayatunza na wananchi wakapewa elimu ya kutosha namna ya kuyatunza, nadhani tuweze kuzalisha sana na kutoka kwenye hali ya utegemezi. Kwa ukiangalia, ndugu mtangazaji, kweli mataifa haya imekuwa ni changamoto kubwa sana, na sio ngano, kwenye mazao mengi sana tumekuwa tukitegemea sana kutoka kwenye mataifa haya hasa ya Ulaya na Magharibi. Kwa sasa mimi niseme kwamba serikali zetu zinahitaji mkakati kabambe sana kuhakikisha kwamba zinaimarisha hasa masuala ya kilimo. Nadhani dhana hiyo inaweza ikatoka na tukawa imara hasa mataifa haya endapo huenda yakatutegemea na sisi katika uzalishaji.
Asante sana msikilizaji wetu kwa maelezo hayo. BMJ Muridhi, ulikuwa unaangalia wasikilizaji wetu ambao wametuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook kabla tujarejea kwa wenzetu ambao tupo nao hapa studio kuliangalia swala hili kwa upana. Nini ambacho wanakieleza kwenye ukurasa huu wa Facebook?
Kwa kweli, Idi Ligongo, nilifikiri kwamba swala hili labda huenda lisipate ufuasi mwingi, yani watu kufuatilia yanayoendelea, lakini nimeshangaa kuona wameandika kwa mamia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Na nisome machache hapa. Ali K mdogo anasema ako kule Kenya, anasema ni viongozi wetu tunawaomba waangazie pakubwa bei ya pembejeo, kwa mfano mbolea na mbegu za mimea mingine mbali na ngano. Hii itakuwa ni mbinu bora zaidi haswa katika mataifa ya Afrika. Huko huko Kenya, Ocheng George anasema mataifa ya Afrika yanastahili kuwekeza katika ukulima na haswa wa ngano ili kutotegemea mataifa mengine ya nje ikiwa ni katika kuagiza bidhaa hiyo. Shida ya mataifa hapa Afrika ni kwamba hatutaki kujitegemea. Huko nchini Tanzania, Machenji Rubemba, anasema mimi nashangaa kwa nini nchi za Afrika Mashariki na Kati zinataabika kuhusu bidhaa ya ngano wakati sisi wenyewe tuna uwezo wa kutosha na tunaweza kulima na kuvuna ngano na bidhaa zingine. Naomba mataifa ya Afrika yaanze kujipanga na kilimo cha ndani.
Asante sana BMJ Muridhi kwa maelezo hayo. Sasa tuelekee kwa Josephat Ayor. Josephat, umezungumza kwamba viongozi wetu ndio wanapaswa kuangaliwa kwa jicho la pili, kwamba tatizo ni nini, kwa nini hawaweki mikakati madhubuti. Wewe kile ambacho sasa unakiona, je, jukumu liko vipi kwa wakulima wenyewe labda?
Bila shaka ni swali nzuri na ni kitu ambacho kimekera wananchi wengi wa chini. Kama saizi kulingana na message moja imetumwa na mtu mmoja, saizi bei ya mbolea imeenda juu marudufu. Kenya, hakuna kiongozi yeyote Kenya amewahi kuingilia na aseme ni kwa sababu gani. Mambo ya mahindi, kila kitu, mbegu simeenda tu, kila kitu kimeenda tu. Huyu mkulima anahitajika atoe mazao mwisho wa mwaka. Je, huyu mkulima ataweza kutoa mazao namna gani na kila kitu saa hizi? Vile nimetaka hapo awali, unaenda asubuhi unanunua unga ngano shilingi 150. Ukirudi duka hiyo unapata hiyo bei ya hiyo kilo mbili imeenda 180. Kesho kutwa asubuhi unapata imeenda 200. Je, hapa shida iko wapi? Ni vita vya Ukraine na Russia. Hapa tunapata kuna ugaidi umetokea hapa katikati. Kuna watu wameanza kukulana hapa, hatujaona mwanga katika haya maneno. Je, mbona serikali haiwezi kuamka saa hizi? Kwa sababu tuko na mashamba yenye yako na rutuba, yatupatie mwongozo ulio mwema. Kama ni kutupatia pembejeo bila warudize bei chini, watupatie pengine hata bila kulipa, ili tuweze kuinua hiki kilimo, ili tusiweze kuanza kuendelea kutegemea mataifa ya nje kutuletea hivi vitu. Kwa sababu Kenya kwa ukweli tunachoweza, hata ngano yenye iko kwa stores ziko na ngano nyingi zaidi. Maswali yetu tunauliza, je, ni kitu gani kinafanya tunaendelea kuona hii gharama ya juu katika haya maneno? Na kilimo ndio hiyo, tunaendelea kuumizwa. Hata mwaka huu kwa mfano, mahindi hatutapanda, tumeshindwa kabisa kwa sababu gharama imeenda juu. Mbolea tulikuwa tunanunua shilingi 2500, saa hizi ni shilingi 7000. Je, serikali italinda mwananchi namna gani ili naye aweze kuchimudu, tusiwe tukilia kila mara ili tusikose kutegemea kutoka nje? Swali langu la mwananchi wa chini.
Asante sana bwana Josephat kwa kueleza hayo yote. Tutarejea tena kwako kuangalia kile ambacho na kiona ni tatizo kwa upana zaidi. Sasa tukirejea kwa bwana Godfrey, hebu tueleze kile ambacho wewe unakiona tatizo hili, manake hii vita hatujui mwisho wake lini. Russia imeshawekewa vikwazo, hata kama ina shehena ya kuweza kutuma, lakini wataalam kile ambacho wamekizungumza, miezi hii ndio imekuwa ni miezi ya upande wa kule Ukraine watu kuanza kupanda ngano, kuandaa mashamba kwa ajili ya upatikanaji. Kwa hiyo hata kama hali jinsi ilivyo, bado ngano yenyewe itakuwa haipo kwa sababu haijalimwa vya kutosha, watu wamejikita kwenye vita zaidi. Nini ambacho unakiona kinajitokeza kama tukisema ile tathmini yako, tatizo litakuwa kwa ukubwa wa kiasi gani na itachukua muda gani labda kurejea hali ya kawaida?
Hili naomba nikaweze kuongea kwamba kwanza kabisa, kwa nini tulikuwa tunaagiza ngano nyingi kutoka huko Russia na Ukraine? Ndio nikwambia kwamba sio tu kwamba ni hizo nchi mbili zinalima ngano, ngano inalimwa hata sehemu zingine za dunia. Lakini nataka nikwambia kwamba kitu ambacho kilikuwa kinatufanya sana kwenda kule ni kwamba wao bei yao ya ngano kule Ukraine na Russia iko chini ukilinganisha na bei pengine hizo zinakolimwa nchi za nje. Ngano inakolimwa inakuwa bei ya juu. Kwa hiyo sasa hivi kitakachojitokeza ni kwamba itabidi tuende kwenye zile sosi za ngano ambazo tulikuwa tunazikimbia kwa maana ya bei, kwa sababu sasa hakuna, hatuwezi kwenda kule, hakuna supply kutoka
kutoka Ukraine na Russia. Itabidi tuende mataifa mengine ambayo yanalima ngano. Sasa maraki ni nini? Maraki ni kwamba tunachokiogopa sana na msemaji alizungumza vizuri kwamba kwa Tanzania na hata Kenya, ngano ndio ambayo inagusa watu wengi kabisa. Kwa hiyo ongezeko la bei kwenye ngano litavuzia mfumuko wa bei kitake tukitake. Lazima itavuzia mfumuko wa bei. Ngano ni zao moja ambayo inagusa vitu vingi sana. Vingi kabisa. Sasa, kitu ambacho kinaongelewa sasa hivi. Kwa hivyo sasa hivi kwa Tanzania, tulikuwa tuna kulipa ushuru, ipo duty ya kuagiza kwa hivyo kwa hivyo lakini sasa hivi nadhani mazungumzo yaliyopo sasa hivi inabidi labda tuende kwenye ushuru wa 0% ili tuweze kununua ile ngano ambayo ni ya bei mbaya ukilinganishwa na ile ya Ukraine na Russia. Kwa hiyo lazima haya ni maamuzi magumu ambayo itabidi viongozi wetu wayafanye, kwa sababu la sivyo mfumuko wa bei utakuwa kutokana na kuongezeko la bei ya ngano utakuwa ni mbaya sana kwa nchi kama hizi za kwetu za huko. Kwa hiyo hilo lazima tulitazame. Ni kombe gani itaenda kwa muda gani utaenda sasa? Hiyo sasa hilo kombe tuwezi kujua itaenda muda gani, lakini ukweli ni kwamba tuna haya mambo, matukio kama haya ya vita, matukio kama ya COVID-19. COVID ndio imepandisha bei ya mbolea kama huyu mtumaji wa mwisho alivyozungumza. Mbolea imepanda kubwa kweli. Hata hapa Tanzania tulikuwa tunanunua mfuko wa shilingi 5,000, sasa hivi mfuko ni shilingi 1,010, mara mbili zaidi. Kwa sababu ya COVID ndio imesababisha hii kitu imekuwa kesi. Na hii vita ya Ukraine hata yenyewe inakuja na changamoto hizi ambazo tunaziona. Ukweli ni kwamba tutarudi pale pale kwamba ni lazima tujitegemee. Ni lazima hasa kwa chakula. Chakula tuna ardhi Kenya, kuna ardhi Tanzania, kuna ardhi Uganda, kuna ardhi, tujitegemee kwenye chakula. Na unazungumza chakula, tunaangalia kwa upande mkubwa sana. Viwanda, kwa nini hatuna viwanda vya mbolea? Kwa nini tumekuwa tunaweza kujitegemea viwanda vyetu vya mbolea huko ndani? Basi hii bei ya mbolea ambayo ina mbolea inaweza kutoka nje, tusijiathirike kwa sababu ya corona. Kwa hiyo nafika inatufundisha mengi. Hii changamoto la corona, changamoto la vita, inatufundisha kwamba tumefika mahali lazima Afrika tuamke. Lazima tutumie rasilimali tuliyopewa na Mwenyezi Mungu tuweze kujitegemea angalau kwa chakula. Na mimi nasema hivi kwa hapa Tanzania, Mheshimiwa Rais wetu aliyefariki Mheshimiwa Magufuli aliwahi kusema kwamba tuna kila kitu. Hizi sio maskini, ni kwa sababu tunahitaji kuzitumia bora na uongozi bora. Hizo ndio tunasema.
Godfrey, kwa kifupi, nasikia mawazo yako hapo, lakini kwa kifupi kabla tujamkaribisha mwingine, nilikuwa nataka kusikia tathmini yako. Kuna swala moja ambalo mwenzangu hapa alikuwa naeleza mwanzo, kama nchini Rwanda kwa mfano, anasema jinsi wanavyotafuta chakula mbadala, ambazo pia walieleza kwamba wangependa wananchi watafute vyakula ambavyo wanaweza kuchanganya na ngano ambayo inaonekana ni kidogo sasa kwa sababu ya hali hiyo ambayo tunaieleza hapa. Sijui kama hapo Tanzania kuna mpango kama huo, kwamba wakati labda vyakula ambavyo vinahitaji ngano katika kuvitengeneza ukachanganya labda na viazi na vitu kama hivyo. Na pia bila shaka unaona kama hilo linawezekana. Na wakati ukizungumza nilikuwa nawaza hapo na ujiuliza swala hili la Ukraine na Russia, kwa sababu lilikuwa likitokota tunaliona tu, inaelekea kwamba hali huenda ikawa tete. Sijui kama nchi za Afrika Mashariki serikali zenyewe zilikuwa zinaangalia kutupa macho mbele kuona vipi ambavyo watashughulikia hali kama hiyo, kwa sababu wangekuwa wamefanya utabiri ama kuangazia kuona ni vipi watashughulikia hali hiyo iwapo hili lingetokea. Hayo yalishuhudiwa hapo ama tunaangalia tu sasa wakati vita ama mashambulizi yameanza?
Ninahakika serikali zetu zote za Tanzania, Kenya, wote na serikali zetu ziko makini sana. Nina imani kama kuna diplomasia, kuna intelijensia ambazo walikuwa wanafuatilia masuala haya yanayotokea huko Ukraine na Russia, na pengine walikuwa wanajua kwamba mikakati gani ambayo tunataka tuifanye. Na mimi nadhani mikakati hiyo ipo. Bahati mbaya tu kwamba labda sijaweza kuwa karibu, labda nikaongea na waziri wa kilimo nione, naelewa yeye anasemaje, lakini na hakika kwamba walikuwa wanafuatilia kwa intelligence za kimataifa nini ambacho kinaweza kuathiri huku kwetu kwa upande kwa vita hiyo kitokea. Kwa hiyo nakia ilikuwepo, lakini sasa swala la kujiandaa sasa, kama ulivyosema kwamba mbadala ni nini, mbadala inabidi kwa kweli sasa hivi tufikirie mbadala, na kuna vyakula vingi hapa Afrika tunaweza tukamchanganya ikawa mbadala wa ngano, na kama ulivyosema mimi naweza kusema mmoja ni mhogo, kwa sababu pia kama unavyojua huko nchi la Nigeria nasikia mikate yao, mikate ya Nigeria inatengenezwa kwa kuchanganya ngano na mhogo. Kwa hiyo mhogo unaweza kutumika. Sasa hivi tuanze kufikiria namna ambavyo tunaweza tukabadilisha hayo ili utegemezi wa zao moja la ngano, lakini hiyo haiondoi ukweli kwamba lazima tufikirie kuwekeza zaidi kwenye zao lenyewe la ngano. Itachukua muda kidogo, miaka miwili mitatu, lakini ninahakika kufikia na maamuzi sahihi tunaweza tukajitosheleza kwenye ngano, hata kama tutakuwa na mikakati ya kuwa na mbadala, lakini ngano bado itaendelea kuwa ni ina soko kubwa hapa kwetu nchini Afrika pamoja na nje ya Afrika.
Asante sana Godfrey Mbeye kwa maelezo hayo ya kina kabisa. Twende kwa msikilizaji tusikie nini ambacho wanacho.
Ya, kwa majina naitwa Espa Sarbonga. Mimi niko Kisumu, Kenya. Kulingana na hizo habari ambao zinaadhirisha uchumi wa Afrika kutokana na vita za Russia na Ukraine, hiyo itaendelea kuathirika zaidi, kwa sababu Umoja wa Afrika ama wa Mataifa kujumuika na hiyo ili kuleta suluhisho kwa vita hizo itaendelea kutumiza zaidi sisi watu wa Afrika, kwa sababu bidhaa mingi tunapata tukiagiza kutoka huko Ukraine, kwa sababu tukiona hizi ngano, mafuta, vitu mingi tunaagiza kutoka huko, visipokuja sisi watu wa Afrika tuendelea kuathirika zaidi.
Naam, asante kabisa msikilizaji wetu huyo ambaye ametoa maoni yake.
Bila shaka Idi Ligongo, na naona wanaendelea kumiminika kwenye Facebook wanatoa maoni yao. Nafikiri tuwape muda pia tusome mengine mawili matatu hapa. Nilikuwa nimesha msomo huyo Ocheng George, lakini huyu Joshua mjukuu wa Nila, na Idi, hata nikisoma hapa kitu ambacho naona kabisa ni cha ukweli ni kwamba wengi wanalalamika kwamba hakuna mipango mahususi inayofanywa na serikali za nchi wanakotokea kudhibiti hali kama hii. Na kama huyu sasa Joshua mjukuu wa Nila anasema yuko Mkuyuni, Mwanza, Tanzania, anasema kwa kweli inasikitisha sana kuona nchi hizi zina tegemea ngano kutoka nchi za nje wakati ardhi ya kutosha ipo ya kulima. Hawa wazungu wanatutegemea sisi, sio wao. Tunafaa tuwategemee wao, wanafaa kututegemea sisi, na serikali za mataifa haya yetu zinafaa kutafuta njia mbadala za kuleta bidhaa hizo, anasema huyu Joshua mjukuu wa Nila.
Naam, asante sana Joshua kwa maoni yako hayo. Sasa Uba, labda utueleze kwa kile ambacho wewe binafsi umekifanyia utafiti ama kuzungumza na hawa wakulima wa ngano, wanasema wao hali yao ikoje katika ulimaji wao? Maanake hapa tulikuwa tuwe na Bwana Hassan, lakini kwa bahati mbaya tunaona mawasiliano yamekuwa si mazuri, ingetupa uelewa mpana na uzoefu wake wa kulima ngano hapo Kenya. Nini ambacho wanakizungumza Uba?
Naam, wanazungumzia kwamba uvamizi wa Ukraine ambao unaendelea na unafanywa na nchi ya Russia inamaanisha kwamba mahitaji ya ngano ya Urusi hasa katika taifa la Kenya itazidi kuongezeka, na hofu yao kubwa zaidi ni kwamba iwapo vita hivi havitafika kikomo, basi kuna wasiwasi wa usalama wa chakula zaidi, kwa sababu wao kama wakulima wa ngano hapa nchini hawana uwezo wa kuwatosheleza wa Kenya. Ndio moja ya bidhaa ambayo inatumika zaidi hapa nchini Kenya, na pia ni moja ya bidhaa ambayo kwa sasa ukielekea madukani ndio bidhaa ambayo bei yake iko juu zaidi. Kwa hivyo tunapokosa ile uingizaji wa bidhaa hii muhimu hapa nchini Kenya, inamaanisha kwamba basi kutakuwa na wasiwasi wa usalama wa chakula. Na kwa sasa tunavyozungumza hivi ni kwamba hapa nchini Kenya kuna hali ya ukame, mvua iliyokuwa inatarajiwa mwezi Machi imechelewa pakubwa sana. Kwa hivyo kuna wasiwasi miongoni mwa wakulima, na sasa wanaitaka serikali kuwekeza zaidi kwa wakulima. Kama walivyotangulia wenzangu ni kwamba tuna ardhi ambayo ina rutuba, tunahitaji kuwawezesha wakulima kuwapa vifaa, mbolea na kile ambacho wanahitaji kuhakikisha kwamba pia sisi tuna uwezo wa kutoa ama kupata chakula ambacho tunazitegemea kutoka mataifa ya nje. Iwapo kutatokea na mzozo yoyote, basi na sisi tuwe tunayo hapa nchini.
Asante sana Uba. Tuende kwa msikilizaji wetu ambaye yupo tayari naye kutoa maoni yake, atajitambulisha na kueleza kile ambacho anakiona kama suluhisho au nini kifanyike kuondoa hali hii.
Kwa majina naitwa Bichume Gidio, niko Kakongo, Kigoma nchini Tanzania. Mimi nadhani ili haya mataifa ya Afrika kuondokana na swala la kuwa tegemezi kwenye zao la ngano kutokana na hii vita iliyopo kati ya Urusi na Ukraine, nadhani ni serikali za mataifa haya ya Afrika kwa muda huu zichukue hatua ya dharura ili iweze kukabiliana na swala hili, lakini pia iweze kutoa mwongozo kwa wananchi wao nao wajue nini cha kufanya, kwa sababu zingatia bidhaa hii tayari imeshakuwa ni gari kweli, na ukiangalia wananchi tunateseka kwa muda huu, bei imekuwa kubwa alafu na bidhaa yenyewe haipatikani kwa muda mwafaka.
Sawa kabisa, msikilizaji huyo. Na wewe pia kumbuka unaweza kushiriki katika live talk kwa kuandika maoni yako kwenye Facebook au ukaweka namba yako hapo na tunaweza kukupigia. Naona Idi, muda unakimbia kweli kweli. Sijui kama bado tunaye Godfrey Simbeye.
Tunaye Godfrey Simbeye, lakini nafikiri tuende kwake kwanza Josephat Ayor. Tuko katika hizi dakika za mwisho tukiwa tunakamilisha. Labda tumsikie yeye anachokiona kama vile suluhisho la kudumu la hili ni nini hasa, Josephat.
Mimi kitu kile naona kama suluhisho vile nimekata hapo awali ni serikali iangalie yale mashamba yenye hayatumiki, hayafanyi chochote na yako na rutuba, yaweze kuweka pacheti, yaweze kupanda ngano kwa wingi. Watakapofanya hivyo, wakulima nao wasuse bei chini na waamue kwa pamoja, viongozi wa nchi zote za Afrika Mashariki waamue kwa pamoja, waweke vichwa vyao kwa pamoja, wakizingatia ya kwamba hii ni changamoto, wajue ya kwamba kutegemea cha mwenziwe sio kitu chema. Hatusike tukategemea kutoka nje sana, tujue sio kitu kizuri. Na wakora wasike wakaingilia vita vya Ukraine na Russia ili waweze kuanza kunyanyasa yule mwananchi wa chini. Na washukuru sana kwa sababu ya kuleta haya, na anajua viongozi wetu penye wako watasikia haya na wataweza kuleta suluhu la kuelekeza suluhu yenye ni nzuri. Na asante.
Na tukielekea kumalizia Godfrey, nilikuwa nataka kupata kauli yako kuhusu pendekezo kwamba nchi za Afrika zenyewe zinafaa kwa sababu kuna nchi ambazo zinakuza bidhaa hizi vyakula vya aina hii na tena kwa wingi hata katika bara la Afrika. Unaona ni nini kinachoweza kufanyika kuhakikisha kwamba zile nchi ambazo tayari zinaonyesha uwezo huo zinainuliwa zaidi, ili iwapo kutatokea hali kama hii, basi zinakuwa ndizo zinazotegemewa zaidi kule barani Afrika badala ya kutoka nje kwa mbali?
Nadhani ni nzuri sana la kuhakikisha kwamba nchi ambazo pengine ni nzuri kwenye zao fulani, basi tuwe na mkakati wa kiafrika nzima kwa kupitia AU kwamba hizo nchi ziwe encourage ama zishirikizwe zaidi kujikita kwenye maeneo ambayo wao ni wazuri zaidi. Kama tukizungumza labda kwa mfano ile issue ya ngano, kama tukiangalia nchi ambazo zinaweza zina uwezo wa kulima ngano zaidi, basi tuwe na mkakati wa kukuza uwekezaji kutoka nchi za nje kwenye maeneo ya nchi hizo ambazo, ili tuweze kujitegemea kama Afrika nzima. Na mimi na imani maybe hata sasa hivi hapa Afrika kuna nchi ambazo pengine zina uwezo wa kuweza kuzalisha ngano zaidi, na pengine wanaweza kuzisaidia nchi ambazo zingine zina upungufu wa ngano. Pengine tujaribu kwa sasa, tuanze kupitia Afrika, tufanye uwekezaji wa pamoja. Hilo swala limekuwa likizungumzwa kwenye mikutano mingi kwamba tuangalie ile, yani nani ambaye ana ile competitive advantage ambayo inaweza kumfanya yeye akawa mzalishaji mkubwa kuliko wengine. Hiyo ni mkakati ambao kwa kweli unatakiwa uwe wa nchi sasa, wa kitaifa na mataifa ya Afrika, ambao mimi nadhani ningependa kusema wale ambao, kama kuna watu ambao wako serikali huko ndani kwenye hii mazungumzo, basi wachukue kwamba hayo ndio mawazo ambayo yanatakiwa tuangalie kuanzia sasa hivi kwenda mbele. Na hivi tunaenda pia kwenye kwenye ukanda wa soko huru la Afrika nzima. Hayo ndio mambo ambayo yanatakiwa kuangalia kwenye uwekezaji upi ambao utapunguza utegemezi kwa Afrika nzima kutoka nje.
Naam, Huba Abdi, dakika za mwisho hizi, hapo Kenya mara nyingi, maana mimi natoka hapo na najua jinsi ambavyo nasikia tuna sauti zinatoka upande wa naam. Huba, nilikuwa nasema kwamba ni wakati nilikuwa naishi hapo Kenya kulikuwa kila wakati kunapopatikana hali kama ya bidhaa kuongezeka bei, inakuwa watu wanalalamika, lakini kukiwa na afueni au tuseme hali ambayo inaashiria kwamba kuna uwezekano wa kupunguza bei inakuwa azipunguzwe. Umemsikia huyu Josephat Ayora akisema kusiwe na wakora. Hapo Kenya kuna chochote ambacho kinafanyika kuhakikisha kwamba licha ya kwamba hali iko ilivyo sasa hivi kwamba bidhaa ziongezwe bei kiholela tu watu wakilaumu sasa kwamba ni Ukraine na Russia?
Naam, BMJ ni familia na Russia na Poland tunao tunaagiza zaidi ngano kutoka kwao. Inakuja wakati ambao pia nchi ya Kenya ina matatizo yake, kama vile tuna ukame kwa sasa, tuna miradi ambayo inafaa kukamilishwa na serikali, na nadhani mzozo huu wa Russia umeingia wakati ambapo pia sisi wenyewe tuna shida, na kwamba bidhaa yetu ilikuwa tayari iko juu na itaendelea kuwa juu. Na nadhani huu mzozo hauwezi ukasema kwamba kwa sababu kuna mzozo upande huo basi ipunguze. Hapana, uliingia kama tayari bei ya vyakula iko juu, na sidhani kama kutakuwa na ile yani kwamba kwa sababu kuna mzozo ambao uko upande huo mwingine basi bei ya vyakula ishukishwe. Tayari wa Kenya ukiangalia katika mtandao wa kijamii wamekuwa wakilia sana kwamba bei ya vyakula iko juu, na kama hili si kweli hapa nchini Kenya, hivyo sidhani kwamba katika taifa la Russia na Ukraine basi huenda wakapunguza bei ya vyakula. Na BMJ, kama ulivyosema awali kwamba umetoka katika taifa hili, kumbuka tuko katika mwaka uchaguzi na mambo yanaendelea kupanda kwa sababu tangu korona ilipoingia kwanza bei ya bidhaa ilipanda, bei ya mafuta mazuri nchini tayari imepanda, na bei ya mafuta inapopanda basi bidhaa ambazo Wakenya wanazitumia ambazo wanatuagiza bidhaa muhimu huwa inapanda maradufu. Sasa mzozo wa Russia na Ukraine umefika wakati ambapo tayari sisi kama Wakenya
safi kabisa. Hili Ligongo, nafikiri ni wakati wa kufunga show, lakini nisome huyu Padri Moshi kwa sababu katika ulisema kwamba nini sasa kifanyike. Huyu anatoa maoni yake, anasema hali hii tufunze sasa kuona jinsi ya kuacha utegemezi wa mataifa ya kule, maana vita vinavyopotokea pahali popote duniani waathirika ni sisi. Kuna vitu ambavyo hatuwezi kukwepa ila vinavyowezekana tunapaswa kuvifanyia kazi wenyewe ili tusiwe tegemezi kila kukicha.
Naam, asante kabisa BMJ Muridhi, na vile vile niseme kwamba shukrani kwa wote ambao mlikuwa nasi, Godfrey Simbe ambaye ni mdau wa sekta binafsi kutoka nchini Tanzania, vile vile nimshukuru Huba Abdi, mwanahabari wetu kutoka Nairobi nchini Kenya, ambaye alikuja kutueleza hali halisi na kutupa jicho la kiwana habari, vile vile Joseph Atayor ambaye ametupa vile vile mtazamo wa wakulima wenyewe, yale ambayo wanakabiliana nayo na kile kilichofanya kwa namna moja nyingine kuleta hadi hii ikawa ni tata, na kile ambacho tulikuwa tukijadili ni juu ya utegemezi wa mataifa ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu kwa mazao ya chakula hasa ngano, ambapo wakati huu wazalishaji wa bidhaa hiyo wapo vitani, yani Russia na Ukraine. Hatua ya Russia vile vile kuivamia Ukraine inaelezwa inaelekea kutatarisha upatikanaji wa bidhaa mbalimbali za kilimo za mataifa hayo ya Afrika ya Mashariki. Na nikukumbushe tu kwa takwimu ambazo zipo, Russia ni wasambazaji wakubwa wa chakula duniani wakiuza 12% ya biashara ya chakula duniani kote, na mataifa 25 ya Afrika yanaagiza 33% ya ngano yake kutoka Russia na Ukraine, na 15 yanaagiza zaidi ya nusu ya ngano zake kwa mataifa hayo mawili. Na kati ya mataifa hayo 15, mataifa ya Afrika Mashariki yamo. Bei ya ngano kwa nchini Kenya imedhihirishwa kwamba imepanda kutoka dola 345 mpaka 460 kwa tani moja, na inaweza ikapanda mpaka kati ya dola 500 na 550. Kutoka hapa Washington DC, mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya mwenzangu BMJ Muridhi, msimamizi wa matangazo ni Khadija Riami, upande wa pili tulikuwa naye Aida Isa. Shukran kwa kuwa nami na alamsika.